Latvijas hokeja izlases jaunajam galvenajam trenerim Bobam Hārtlijam pirmais ceļojums uz Latviju noteikti paliks atmiņā. Jau lidostā, gaidot savu bagāžu, viņu ar ierašanos sveica vairāki hokeja līdzjutēji. Pirmais treniņš trešdien sākās ar kautiņu jeb latviešu siteni. Uz ledus pusmetru no Hārtlijas aplūcās Ralfs Freibergs un Juris Upītis. Intensitāte un smalka nianšu izpildi tās ir lietas, ko uzskatāmi varēja novērot aizvadītajās četrās treniņu dienās uz ledus. Tikko kāds neizpilda kādu niansi, treniņu apstādina un izskaidro visu visiem vēlreiz. Nometnes pēdējā treniņā komandas sīkumaini strādāja arī pie pareizas metiena bloķēšanas, ietvarot gan pareizu nogulšanās pozīciju, brīdi, leņķi un sagrupēšanos pretinieku metiena laikā. Izlases kandidāts Kobajas domā, ka tieši šāda pieeja Latvijas hokejam jau sen bija nepieciešama, lai izcīnītu, ko vēl nebijušu.
Man liekas, tas ir tieši tas, kas Latvijas izlasē ir vajadzīgs, lai mēs varam kāpt augstāk par 8. vietu pasaules čempionātā. Man liekas, ka mēs esam visi tā kā vadība, visa federācija, visi ir tagad uz pareizā ceļa, lai mēs varētu sniegt soli augšu mūsu attīstībā. Gatavs darīt visu, lai tur aizbraukt, jo man tas ir ļoti nozīmīgi un es gribu pārstāvēt savas valsts karogu. Un man tas ir ļoti atbildīgs brīdis vinnēt kaut ko ar savu valsts tieši. Iznāca pierādi, tev viss iespējas ir. Es domāju, tāpat ir šogad arī. Šitam trenerim ir ļoti liela pieredze un viņš diez vai klausīsies kādu viedokli. Viņš, es uzskatu, cilvēks ar tādu pieredzi redz sauri katram spēlētājiem uzreiz.
Komanda kopumā aizvadīja 4 treniņu dienas, kurās gan nevarēja piedalīties vairāki potenciālie izlases līderi. Kasparu Daugaviņu un Oskaru Bārtuli uz izlasi nelaida viņu pārstāvētie KHL klubi. Tomēr priekšstats par placdarmu Hārtlijam esot radies. Latvijas hokeja federācijas sporta direktors Edgars Būncis arī uzskata, ka paveikts kvalitatīvs darbs.
Jaunai federācijai, kā mēs bieži to saucam, šis bija pirmais tāds pārbaudījums ar augstākā līmeņa sportistiem. Es domāju, ka no savas puses mēs izdarījām maksimumu, varbūt nedaudz arī vairāk. Priecēja tas, ka puiši nāk ar smaidu, iet prom ar smaidu un no 6. marta sāksim gatavoties. Treniņa plāns ir sagatavots, saskaņots ar treneriem, puiši zin, nav nekādu šķēršu, lai varētu pilnvērtīgi sākt gatavoties.
Jau 6. martā sāksies izlases nometne, lai sagatavotos pasaules čempionātam Ķelnē, kur latviešiem pirmais mačs 6. maijā. 2 mēnešu gatavošanās ar 10 pārbaudes spēlēm gan būs pirmreizēji un rada bažas, ka hokejistiem var nepietikt morālās kapacitātes čempionātam. Hārtlijs gan uzsver, ka ar spēlētājiem un federāciju tas esot pārunāts un ir rasti arī risinājumi.
This is a very good question because we already addressed it with the players.
Hārtlijs teica, ka pirmajā mēnesī komanda netrenēsies sestdienās un svētdienās. Tas darīts tāpēc, ka komandā vairums spēlētāju ir ar ģimenēm vai otrajām pusītēm. Pirmdienās būs ledus treniņš, otrdien tāpat un arī svaru zāle. Trešdienas būs brīvas, bet ceturtdien un piektdien atkal 2 ledus treniņi un 1 zāles treniņš. Hārtlijs vēlas, lai treniņi būtu 4 no 7 nedēļas dienām, bet pārējā laikā būtu iespēja laiku pavadīt kā komandai atpūšoties, aizejot pavakariņot vai uzspēlējot bowlingu. Uz šiem pasākumiem spēlētāji varēšot ņemt līdzi arī draudzenes, sievas un bērnus. Hārtlijs vēloties izveidot vienu lielu ģimeni, kas pārstāvēs brīnišķīgu valsti. Aizvadītās nometnes pēdējā dienā uz ledus kopā ar izlasi kāpa arī vairāki mazie un gados jaunie hokeja censoņi. Kobajas uzskata, ka tā ir laba prakse, kas noteikti jāturpina.
Protams, es atceros, kad mēs bijām maziņi, piemēram, mēs ar Gunāru Skorcovu skrējām uz sporta pilnu, katru treniņu skatījāmies, un mums tas bija vienkārši svēti, kad mūsu vecāki aizved, kad kāda ripiņa pārlidoja pāri. Un tas bija patiešām kaut kas liels brīdis, jo mēs skatījāmies uz tiem uz izlasi, kas spēlēja televizorā, kas brauc pasaules čempionātu, mums likās tas patiešām kaut kas vajadzīgs un iziet uz vienu ledus kopā, tas ir svētki.
Bobs Hartlijs arī šonadēļ vēl būs Rīgā. Ceturtdien un sestdien viņš klātienē vēros Rīgas Dinamo sezonas pēdējos divus mačus, bet piekdien Latvijas kausa finālu. Tad viņš uz īsu brīdi dosies mājās, bet 6. martā atkal būs Latvijā un sāks gatavot komandu pasaules čempionātam. Vēl tikai jāpiebilst kāds mazs novērojums. Pēc Hokeja federācijas vadības maiņas daudz izskanēja, ka sekmīgāk un produktīvāk varētu sadarboties šīs organizācijas un Rīgas Dinamo vadība. Kā rādās, pamati tam jau ir ielikti, jo pēc sestdienas treniņa no halles Bobs Hartlijs aizbrauca Rīgas Dinamo valdes locekļa Zigmāra Priedes vadītajā automašīnā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.